Gamar 30. Yesuslah Tuhan ti berkuasa. Da dalam gamar to, tau kita pedak, dua orang ti tengah nunu pentek jiman abak barang-barang keraman. Orang ti udah nerima Tuhan Yesus, ndai tau nyembah atau minta tolong ke dukun. Pentek jiman barang keramat atau roh orang mati, Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa ari kaba utai ti lain. Jadi kalau kita peda atau takut nang minta tolong ke dukun, pentek jiman atau roh orang mati, mintalah tolong ke Tuhan Yesus. Berdoalah kia. Pedak apa ti kita perlu, Tuhan Yesus amat berkuasa. Tuhan Yesus ngasih kita aba selalu bersedia kak nulung kita.